зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Камповите за бегалците и мигрантите да се подготват за зимата, порачаа денеска омбудсманите на Македонија и на Австрија. Платите и пензиите не смеат да зависат од тоа дали државата ќе земе нов кредит или не, велат познавачите. Европската Унија и Турција со заеднички план за запирање на масовниот прилив на бегалци и мигранти во Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Марија Митевска.
Председателот Ѓорги Иванов на маргините на самитот за климатски промени во Париз се сретна со американскиот председател Барак Обама. Двајцата лидери разговарале за интеграциите на Македонија во НАТО. Иванов истакнал дека ситуацијата со Македонија се уште е статус кво и оти земјата треба веднаш да стане полноправна членка на НАТО. Иванов имал средба со германската канцеларка Ангела Меркел, со која разменил мислења за актуелната мигрантска криза, безбедносните предизвици со состојбата со Европската интеграција на Македонија. Тој нагласил дека е нужно Македонија конечно да започне преговори со Европската Унија и акцентирал дека кризата јасно укажува оти земјите од Западниот Балкан треба одамна целосно да бидат интегрирани. Американскиот председател Барак Обама го повика неговиот руски колега Владимир Путин да ги намали тензиите со Турција на маргините на самитот за климатски промени во Париз. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека двајцата лидери разговарале за кризата во Сирија и го поддржувале започнувањето преговори за пронаоѓање на политичко решение за војната. Обама на Путин му рекол дека сирискиот председател Башар Аласад мора да ја напушти функцијата како дел од транзицијата на Сирија. Тој го повикал Путин руските воздушни напади во Сирија да се фокусираат на милитантите на исламската држава, а не на бунтовниците кои се борат против Асад. Песков истакна и дека тие разговарале за Украина и потребата од имплементирање на одредбите од примирието во Минск. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на денешната средба со турскиот премиер Ахмед Давутоглу изјави дека сите земји членки на НАТО го поддржуваат правото на Анкара да го одбрани својот територијален интегритет и воздушен простор. Тој додаде дека ги поддржуваат напорите на Турција за воспоставување на контакт со Русија и смирување на ситуацијата. Според него е важно да се смират сите тензии во иднина треба да се избегнуваат слични ситуации. Столтенберг апелира и Русија да има конструктивна улога во Сирија во борбата против исламската држава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Условите во кампот за бегалци и мигранти кај Гевгелија на македонско-грчката граница не се на задоволително ниво. Сега најголем предизвик се подготовките за зимата. Ова денеска го изјавија народниот правобранител Иџет Мемети и омбудсманот на Австрија Гертруде Бринек, кој го посетија кампот, известува Владимир Калински.
Се уште нема хумани услови и третман на бегалците и мигрантите во Република Македонија. Слаба е координацијата меѓу институциите, а на кризата и треба мултидисциплинарен пристап. Ова се дел од забелешките и заклучоците на народниот правобранител на Македонија Иџет Мемети, откако денеска го посети транзитниот центар Винојук на македонско-грчката граница заедно со народната правобранителка од Австрија Гертруде Бринек и представникот на организацијата УНХЦР Мухамед Ариф.
Однос на општите услови, кажав дека не се на ниво. Посакувам што побрзо да се организира кампот на начин како што доликува и сите што влегуваат во Република Македонија би имале услови за хуман престој и хумано постапување.
Околу 500 бегалци до попладне во минаа низ транзитниот центар на пат кон Западна Европа, а десетина беа спречени поради фалсификувани документи, информираа службите за безбедност. Мемети рече дека за подобрување на состојбата е потребна добра координација меѓу институциите и меѓу државите во регионот. Тој истакна дека забележал многу рамливи групи, како жени и деца, но дека немало представници на Министерството за труд и социјална политика. Народната правобранителка на Австрија Гертруде Бринек истакна дека најголемиот предизвик ќе биде подготовките за зимата.
We have better tents and to solve people in all things they have to expect.
Да се постават подобри шатори, подобри услови, да се подобри процесирањето на овие лица и воопшто да се понудат услови кои што повеќе одговараат на почитувањето на човековите права.
Таа додаде дека се согласува со мемети дека треба да биде подобрена регистрацијата на бегалците со согласност со Женевската конвенција за бегалци и со општото почитување на човековите права. Представникот на УНХЦР Мухамед Тариф рече дека се уште постојат предизвици во областа на човековите права, особено во насока со луѓето кои не припаѓаат на групата на бегалците. Од транзитниот центар на македонско-грчката граница за Радио Слободна Европа, Владимир Калински.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Платите и пензиите не смеат да зависат од тоа дали државата ќе земе нов кредит или не, велат познавачите. Но во Македонија моментално буџетот е зависен од задолжувањата, па е потребна негова темелна консолидација. Клучно е и за што се трошат буџетските пари. Фросина Димеска.
Потврда за лошата состојба во која се наоѓа државниот буџет гледаат некои економски аналитичари во изјавите на министерот за финансии Зоран Ставрески дека блокираното задолжување дополнителниот заменик министер Кирен Аумов ќе предизвика застој во исплатата на платите и пензиите, но и во враќањето на старите долгови. Нито една држава во светот на долг рок пензискиот фонд, социјалната политика и исплатата на плати не ги базира на постојано задолжување, тврди економскиот аналитичар Слободан Најдовски. Проблемот постои, додава тој, но решението не треба се бара во постојаното задолжување.
Решението е во барањето на излез, во преструктурирање на расходната страна на буџетот, што значи да се одредат приоритетите во финансирањето. Не може приоритет да бидат нити луксузирањата, нито нерационалните трошења во однос на пензиите и платите на администрацијата. Ние имаме една ситуација овие денови, владата купува некои LED екрани, телевизор или троши милион евра и вели ние немаме пари за исплата на пензиите, мораме да се задолжиме.
Вели Најдовски, инаку во 2006 година, кога ВМРО ДПМН дојде на власт, јавниот долг беше 33,2% од бруто домашниот производ, а во третиот квартал од годинава пак тоа изнесува 43,9% од БДП.
Што значи да за 9-10 години оваа власт за 10% поени го зголемила јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, но ако гледаме пак во апсолутна бројка, крајот на 2006 година долгот беше 1,600 милиони евра, а сега е без овие последниве задолжување скоро 4 милиарди евра.
Вили Најдовски, според Благица Питревски од невладината организација за економски истражувања Finance Think, динамиката на задолжување е проблематична и е зголемена во изминатиот период.
Не е прашањето колка се јавниот долг, туку да прашањето е дека во краток период ние овој долг значително го зголемивме и според домашните експерти, според надворешната јавност, потребно е во следниот период да следи консолидација на фискалните финансии.
Вели Петревски, која смета дека задолжувањата сега треба да продолжат, отиво прашање можело да се доведе ликвидноста на буџетот. Истовремено, девизните резерви пак се на задоволително ниво, па ако се прави споредба со состојбата пред 9 години, тие се зголемени. Според податоците на Народната банка, во 2006 година изнесувале 1,417 милиони евра, а годинава до септември тие изнесуваат 2,187 милиони евра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Манипулациите со пензионерите и преговорите меѓу партиите за реформи во медиумите се најкоментирани теми на нашата интернет страница. Дел од вашите мислења пренесува Горица Попова.
Дали пензионерите се најизманипулираните граѓани во државава или не? Полемизирате вие, почитувани, на нашата веб страница по нашиот текст токму за пензионерските работи. Интересен е коментарот на Снежана Перич, вработена во Министерството за труд и социјална политика, која напишала дека сите социјални трансфери од тоа министерство, вклучително и пензиите, согласно постоен закон, се усогласуваат еднаш годишно со порастот на трошоците за живот. Тоа не е никакво покачување, а уште помалку дека тоа го прави Грујо, напишала Снежана Перич, која ги повикува граѓаните да не молчат. Ситизен се восхитува на незината одважност да зборува отворено со име и презиме, па себе си се нарекува кукавица зашто ја нема таа храброст. А Снешка од Скопје напишала дека јавноста и дел од пензионерите ги интересира од кои средства се надоместува бесплатниот градски превоз во главниот град, престојот во бања, бесплатните билети за жичарниците и други погодности за пензионерите. Трајко ги проширува сознанијата со информации за администрацијата, па коментира дека платите на административците воопшто не се покачени, иако Груевски тоа го најавил. Особено се интересни вашите мислења, почитувани за нас новинарите и за нашата работа. Незабеган напишал дека, цитирам, на овој слободен сајт читаме дека во Таджикистан е усвоен закон за блокада на интернет и допишал дека тоа е сон, како што вели и на нашиве ВМРО-ни. Активниот ситизен забележува дека новинарските здруженија не биле никаде повикувани, па не е ни чудно што ги нема и на преговорите на работните групи за медиумите. А како дополнително размислување, зошто СДСМ не соработува со невладините граѓански здруженија, како на митингот на 17. мај, току сега држат трибини по сајмишта, како што напишал. Неделното интервју на новата министерка за труд и социјала Фросина Ременски го предизвикало Ситизен да напише дека тоа министерство треба многу да се чешла, како што вели, зашто е дувло на криминал и уценувани гласачи. А Цацко обелоденува дека има информации дека уште пред да дојде Ременски на функцијата, веќе биле испечатени списоци со приматели на социјална помош, кои се доставени до штабовите на ВМРО-ДПМН за да им се врши притисок за време на избори. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Лидерите на Европската Унија и на Турција во Брисел се договорија Унијата да одобри 3 милиарди евра помош за згрижување на бегалците и мигрантите на турска територија. Утврден е и план за заеднички мерки за запирање на масовниот прилив на бегалци и нелегални мигранти во Европа. Гоце Атанасов.
Ова по завршувањето на самитот меѓу Европската Унија и Турција го изјавија председателите на Европскиот Совет и на Европската Комисија, Доналд Туск и Жан-Клод Јункер, како и премиерот на Турција Ахмед Давутоглу. Подготвени сме да ослободиме сумата од 3 милиарди долари, но тие 3 милиарди не се дадени без некакви услови. Нивното користење ќе биде договорено со турските власти, изјави Жан-Клод Јункер. Конечниот договор всушност беше компромис меѓу Брисел, кој 3 милиарди ги нуди во рок од 2 години, и Турција, која бараше по 3 милиарди евра годишно. Председателот на Европскиот Совет, Доналд Туст, на пресконференцијата во Брисел изјави дека парите ќе бидат искористени за нови бегалски кампови во Турција, каде што има над 2 милиона сирици. Дозволете ми јасно да посочам дека ние не очекуваме некој друг да ни ги чува границите. Тоа треба да го прават европејците, рече Туст. Договорот вклучува турска помош, вклучително и поморски патроли и гранични контроли, во справувањето со приливот на мигрантите во Унијата. Само годинава таа бројка се очекува да достигне 1,5 милиони луѓе. Според Давутоглу, овој самит бил историски, бидејќи го забрзува процесот на турското приближување кон Европа и воспоставува стратегиска соработка. Тој ја потврди решеноста на Анкара да го запре доаѓањето на бегалците и мигрантите. Европската Унија вети забрзување на преговорите со Турција со отворање нови поглавја, вклучувајќи го и поглавијето 24, кое се однесува на владењето на правото. Најавено е дека идната есен би требало да биде воведен безвизен режим за турските државјани, откако во идниот јуни Турција ќе почне да ја применува спогодбата за реадмисија со Европската Унија, а тоа значи дека ќе го прифаќа враќањето лица кои нема да добиваат азил во Унијата. Давутоглу оцени дека Унијата и Турција ја платиат цената на неуспехот на Обединетите нации да решат кризата во Сирија, и додаде дека главна цел на Турција ќе биде спречувањето на крјумчарите на мигранти. Властите во Анкара, според него, досега потрошиле 8 милиарди долари за згрижување на над 2 милиона бегалци од Сирија и 300 000 бегалци од Ирак. Туск и Јункер изјавија дека забрзувањето на преговорите со Турција не значи именување на условите за влез во Унијата.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.